Blaðsíða 108. Á blaðsíðan er ljósmynd undir henni stendur. Þegar ástin grípur fólk, einvera víkur fyrir samveru og hlýja og kærleikur yfirgnæfir allt annað, er mikið ævintýri að hefjast. Blaðsíða 109. Sjötti kafli. Kynlíf og kærleikur. Í þessum kafla lærir þú það sem gerist á kynþroskaskeiðinu, það hvernig við fjölgum okkur, að kynhneigðin er mismunandi, getnaðarvarnir og kynsjúkdóma, þroskun manns frá fæðingu til dauða. Til hægri teikning við hana stendur. Áður fyrr vissu börn og unglingar ekki ýkja mikið kynlíf eða sambúð fólks. Þeim var oft sagt að storkurinn kæmi með nýfættu börnin. Kynlíf og kærleikur á leið til fulls þroska. Það spennandi að verða unglingur. Líkaminn tekur breytingum og kannski grípur ástin þig í fyrsta sinn. Þetta tími mikilla væntinga og efasemda. Ég eins og öll hin? Stend ég mig? Hvernig byrja ég í sambandi? Þú færð svar við mörgum spurningum með því að tala við vinina. Önnur svör færðu frá fullorðnum eða úr bókum. Svör við sumum spurningum færðu þó bara með eigin reynslu, því að upplifun þína og tilfinningar áttu út af fyrir þig. 1. Hvernig byrja ég í sambandi við einhvern sem ég þykir væntum? 2. Hvenær maður nægilega þroskaður til þess að stunda kynlíf? 3. Hvernig veit maður hvort maður samkynhneigður? 4. Hvers vegna það mikilvægt að nota varnir í kynlífi? Efni kaflans 6.1. Unglingsárin spennandi tími. Í brennidepli, staða kynjana. 6.2. Þekktu líkamaðinn. 6.3. Kynlíf og samfarir. 6.4. Örugt kynlíf. 6.5. Frá fæðingu til dauða.